halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Waa galab jimca ah 26-ka bisha July sanadka 2019-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidle iyo Caashe Ibraahim.
Qodobada dhageystayaal idaacaddeena galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku eegayna ammaanka magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhacdadii ugu dambeysay ee weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka Banaadir.
Hay-adna mas'uuliyad horta oo meeshan ka shaqeysa oo jirto ma jirto. Waxaa jira wiilal dhalinyaro ah, qaarkood ka yimid Shabaab, qaarkood ka yimid ISIS, oo pistolooyin loo dhiibay. Oo aan ognahay hadda 150 qof oo xaafad walba in lagu daadiyey.
Waa waqtigii magaalada ciid hadda dalka Soomaaliyeed uu qadigis ka sameeyay miyajis. Badana dawladdu aanay yani gacanta ku hayn ba magaalada yaalo dalka oo dhan yaalo meel kasta laga heli karaa soo adagtay.
Xilladaha meeshii ka bilaabanayna waxay tahay in aanan hay'addii sirdoonka aysan lahayn sanad muddo ku dhow agaasimii.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan ilaa iyo 150 tahriibayaal oo weli lagu laayahay xeebaha dalka Liibiya.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida.
Xafiiska xabsiyada ee federaalka ee loo soo gaabiyay BOP ayaa lagu wadaa in uu dib u soo celiyo ciqaabta hadilka ee dalka Mareykanka kadib 16 sano, iyadoo qorshuhu yahay in bisha soo socota waa in bilaha soo socda lagu fuliyo 5 maxbuus ciqaab dil ah oo lagu xukumay. Sidaasina waxaa Khamiistii sheegtay waaxda cadaaladda. BOP ayaa dhaqan gelisay dil toogasha oo xagga daroogada ah oo ay adeegsadeen dhowr dowladood, iyadoo cadaynaysa habka loo dili karo maxaabiista la xukumay, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waaxda. 3 ka mid ah dilka waxaa la qorsheeyey inay dhacaan bisha Diseembar ee sanadkan, iyadoo 2 kalena la qorsheeyey in dil lagu fuliyo bisha Januari ee sanadka 2020. Waaxda waxay sheegtay in dil kale oo intaasi ka badan waqti loo qaban doono xilliyo kale. Xukunkii ugu dambeeyey ee federaalka ee Mareykanka waxa uu dhacay sanadkii 2003 markii waa nin rugcada ah oo kasoo dagaalamay dagaalkii Khaliijka oo lagu magacaabi jiray Louis Jones Jr. loo dilay afduubka iyo dilkii uu u geystay askari 19 jir ahaa. Hadda waxaa jira 56 maxbuus oo ku jira safka dilka ee dowladda federaalka.
Wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa lagu soo warramayaa inuu saameeyey kulaylkii ugu badnaa inta taariikhda dhow lagu xusay. Hawada kulul ee ka imanaysa saxaraha Afrika ayaa la rumaysan yahay in ay sabab u tahay in heerkulka uu kor u sii kaco magaalooyin badan oo Yurub ku yaala. Magaalada Baariis ayaa Khamiistii heerkulkeedu gaaray 24.7 oo cabirka Celsiuska, waxaana uu ka sarreeyay heerkii ugu kululaa amaba kulaylku gaaray oo ahayd 4 digrii sanadkii 1974. Bishii Juunayna dhaaftay dalka Faransiiska waxaa la diiwaan geliyey maalmihii ugu kululaa taariikhda dalkaasi ay soo mareen, iyadoo heerkulku uu gaaray 7.4 digrii oo Celsiusa. Dalka Netherland ayaa sidoo kale Khamiistii diiwaan gelisay maalintii ugu kululay dalkaasi, iyadoo kulaylku gaaray 10.4 digrii oo Celsiusa. Dalka Jarmalka sidoo kale waxaa la diiwaan geliyey in maalmihii ugu kululaa uu gaaray 2.4 digrii.
Kuuriyada Waqooyi ayaa si rasmi ah u shaacisay tijaabadeedii gantaale ee ugu dambeysay ee gantaalaha balistiga, iyadoo sheegtay in bilowgaasi uu digniin u yahay sida hadalka u dhigtay daandaansiga militari ee Kuuriyada Koonfureed oo lagu wado in dhowaan dowlatus militari ay wada sameeyaan iyaga iyo dowladda Mareykanka. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay sawirada Kim Jong Un oo shaqsiyan kormeeraya tijaabadan Khamiistii shalay ahayd, waxaana taas oo ay ugu yeertay nooc cusub oo taktika oo hagida. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalku ahaa nooca ridada gaaban. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in tijaabada loogu talagalay sida hadalka loo dhigay inay digniin culus u dirto militariga Kuuriyada Koonfureed ee dagaal doonka ah ee aadka ugu kulul tallaabooyin ay qaadaan si ay ugu soo bandhigaan hubka halista ah oo hubka halista badan ee Kuuriyada Koonfureed ayna sameeyaan dhoolatus militari iyaga oo diidan digniinaha soo noqnoqonaya. Tijaabadani ayaa waxay kicinaysaa shakiyo cusub oo ku saabsan wadahadalka nukliyarka ah ee la filayay inuu dib u bilowdo wax yar kadib kulankii bishii hore dhex maray Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ka dhacay goobta militariga ka caagan ee kala qaybiya labada Kuuriya.
In ka badan 1,000 qof oo mudaharaadaya ayaa isugu yimid gegida diyaaradda Hong Kong maanta oo Jimcaha. Dadka bannaanbaxayo ay ku biireen shaqaalihii airportka oo ku labisan dhar madow ayaa ka hortagay ciidamada ammaanka oo isku dayay inay kala dareeriyaan dadkan oo la sheegay inay dimuqraadiya doon yihiin. Geesta kalena muuqaal telefoonka gacanta lagu duubo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa axaddii laga arkayay in dad mudaharaadaya oo isugu tagay meesha amaba xarunta tareemada ee Hong Kong axaddiina dhaaftay in dad ciyaar suuqiin ah amaba dadka loo yaqaano gaangisku ay biro la dhacayeen dadkii mudaharaadayay iyagoo isku dayay inay xoog kaga dareeriyaan goobtaasi.
Markale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqleysaan, maamul goboleedka Jubbaland ayaa shalay ku dhawaaqay inay hakinayaan xiriirka ay la lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya si ku meel gaar ah oo ku eeg ilaa iyo inta ay ka dhacayso doorashada hoggaanka maamul goboleedkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Go'aankan uu maamulka Jubbaland ku joojiyay wada shaqayntii iyo isku socodkii mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ayaa waxa shalay lagu gaaray shirka khamiislaha ah ee ay madaxda Jubbaland ay ku yeesheen magaalada Kismaayo, waxaana shirkaasi shir gudoominayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Golaha wasiirada iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaana cod gacantaag ah geliyay in la hakiyo xiriirkii magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo, kaasoo ay markii dambe cod buuxa ku go'aamiyeen in maamulka Jubbaland uu joojiyo xiriirkii wada shaqaynta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana Jubbaland ay sheegtay in mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya wixii laga bilaabo 26-ka bishan oo maanta ku beegan aysan iman karin magaalada Kismaayo, halka sidoo kale madaxda Jubbaland iyo shaqaalahooduna lagu amray inaysan tegi karin magaalada Muqdisho. Wasiirka warfaafinta maamulka Jubbaland Injineer Cabdi Xuseen ayaa warbaahinta u akhriyay war qoraal ah oo ay soo saareen madaxda maamulka Jubbaland, kaasoo ay xiriirka ugu jireen dawladda federaalka ee Soomaaliya.
Goluhu wuxuu ka dooday arrimaha amniga siyaasadda, waxayna falanqeeyeen faragelinta joogtada ah ee ka imanaysa dawladda federaalka Soomaaliyeed. Waxayna go'aamiyeen hakinta isu socodka mas'uuliyiinta xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubbaland laga bilaabo 26-ka bisha 7-aad 2019 ilaa doorashooyinku ka dhamaadaan. Way soconaysaa hakintaasi. Go'aankan oo loo sababeeyay faragelinta arrimaha doorashooyinka iyo khalkhalgelinta amniga, iyadoo dawladda federaalku ay caadaysatay ku tumashada xeerarka dalka u degsan iyo burburinta maamulada sharciga ku dhisan.
Sidoo kale shirkan ay shalay magaalada Kismaayo ku yeesheen madaxda maamulka Jubbaland ayaa waxa lagu shaaciyay in wixii hadda ka dambeeya heegan buuxa la geliyay ciidamada ammaanka ee Jubbaland muddada ay socoto doorashada madaxtinimada ee Jubbaland. Waxaana guud ahaan qodobadan ay Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ay ka dhaqangelayaan 26-ka bishan oo maanta ku beegan.
Waxaa la farayaa inay heegan buuxa galaan hay-adaha amniga inta ay doorashooyinku socdaan si looga hortago shirqoolada cadawga iyo khatarta amniga. Qodobka labaad, goluhu wuxuu ka dooday arrimaha amniga siyaasadda, waxayna falanqeeyeen faragelinta joogtada ah ee ka imanaysa dawladda federaalka Soomaaliyeed.
Gabagabadii mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay maalintii Arbacada ay la beegsadeen xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Golaha wasiirada Jubbaland waxay si kulul u cambaareynayaan qaraxii ka dhacay shalay xamar 24-kii bishii 7-aad 2019 xarunta gobolka Banaadir waxay isla markaana tacsi u dirayaan umada Soomaaliyeed iyo eheladii iyo qaraabadii dadkii ku geeriyooday qaraxaasi fooshaxun Ilaahay uu naxariisto intii ku geeriyootay intii ku dhaawacantayna Allah ha caafiyo.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay Arbacadii la soo dhaafay waxa ay waxba kama jiraan ay ku tilmaantay qaabka uu gudiga doorashada Jubaland uu ku soo xulayo xildhibaanada cusub ee Jubaland, iyadoo wasaaraddu ay ka digtay khatarta ka dhalan karta arintaasi. Go'aanka ay soo saareen mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ee ay ku doojiyeen xiriirkii Muqdisho iyo mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya ee iman jiray magaalada Kismaayo ayaa waxa uu saameyn xoogan ku yeelan doonaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo la sheegay inay doonayaan inay isku sharxaan xilka madaxweynaha Jubaland, inkastoo hadda ay jiraan mas'uuliyiin kale oo dawladda ka tirsan kuwaas oo haatan ku sugan gudaha deegaanada Jubaland, gaar ahaan gudaha magaalada Kismaayo. Lama oga sida xaalku ku dambeyn doono. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Khadar. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa in ilaa iyo xalay aan isku dayeynay inaanu wasaaradaha warfaafinta iyo arrimaha gudaha ka helno jawaabta dowladda federaalka ee arrintani ku aadan, balse wicitaankii aanu sameynay ma aanay noo suurtagelin in ay weli ka jawaabaan. Marka ugu horreysa ay noo suura gashana, waxaan idiin soo gudbin doonaa jawaabta ay bixiyaan.
Galabuna aksan dhigaysteen halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatanna Hargeysa. Waxaa baryahan dambe ku soo badanaya magaalooyinka Soomaaliland muwaadiniin iyo shirkado shisheeye oo maalgashi ku sameysanaya, iyagoo shalayna shirkada gawaarida ee Hyundai markii ugu horeysay xarun ka furatay magaalada Hargeysa, taasi oo wakiil ka tahay shirkada Dahabshiil. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Furitaanka laanta cusub ee shirkadda gaadiidka ee Hyundai ee wakiilka ka tahay shirkadda Dahabshiil ayaa waxa ka qayb galay siyaasiyiin, ganacsato iyo dadweyne kala duwan. Awil Saalax waa maareeyaha shirkaddan wakiilka ka shirkadda gaadiidka ee lagu magacaabo Hyundai. Waxaan weydiiyey faa'iidada ugu jirta Soomaaliland iyadoo gaadiidka ugu badani ay xilliganba joogaan Soomaaliland magaalooyinkeeda kala duwan, iyo sidoo kale waxay kaga duwan tahay gaadiidka hore ee joogay.
Waxa buux dhaafiyay suuqyadeena baabuur meel laga mar laayay. Marka lagu soo dhiirado baabuurka la dul keenaa waa hawl aan yareyn. Runtii waxaan ku sameeyay research aad u badan, halka baabuurtan u geli karto. Waxaan noo muuqday inay tahay meel gala. Marka Soomaaliga soo yar ururiyo. Waayo baabuurta aynu isticmaalaa waa 10 jirka u yar, marka 20 sano waa baabuur laga soo laastay oo saamaan gaba. Duruufta aynu ugu kalifaysay inaan isticmaalo, laakiin baabuur iskaraab loogu talagalay waqtigan aan runtii lagu soo dhaafay, laakiin waxay u baahan tahay marba heer baa la joogaa in la gaadho waqti laga baxo dhibaatadan. Waxaanu aragnay fursadaas inay banaan tahay shirkadda Dahabshiil. Wuu ku dhiirray Dahabshiil runtii oo wuxuu geliyay maalgelin aad u ballaaran oo dhowr milyan ku baxday. Baabuurtan oo faa'iidada kooda ay noqonayso inay badbaadada qayb ka tahay, hadday noqon lahayd TBA-da, hadday noqon lahayd qofka wax yeelaysay, waa baabuur laga soo shaqeeyey boorigooda ama heykalkooda laga soo shaqeeyey Suudkeeyey, waa baabuur la Suudkeeyey maxay comfortability ama sida qofku ugu raaxaysanayo aad looga soo shaqeeyey. Shaqaabuurku waxa weeye number one ama waa muhiimadda koowaad in dad badan ka faa'iidaystaan, oo hadday noqon lahayd cilmi ka barasho, hadday noqon lahayd shaqo inay ka helaan, imika ilaa dhowr iyo 20 qof baa ka shaqeeya. Waanu sii siyaadin doonaa magaalooyinka waaweyn ee leh awoodda inay iska baabuurta noocan oo kale iibsadaan, waanu gaarsiin doonaa dhulka Soomaalidu joogto oo dhan. Waxa rabnaa inaan gaarsiino
tallaabo kasta oo dhinaca horumarka oo soo korodha waxaa ka faa'iidaysta qoysas iyo dad kala duwan oo iyagu markaasi shaqaale ka noqda. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Jamaal Caydeed ayaa saadaaliyay in shirkaddanina ay qayb ka noqon doonto inay fursad u abuurto dhalinyarada shaqala'aanta ay haysato ee ku nool Soomaaliland.
Rugta ganacsiga muhiimadeeda koowaad waa inay soo dhaweyso maalgashiga wadaniga iyo ka shisheeye ah. Waxa weeye ka mid tahay hawlaheeda koowaad waxaa ka mid ah inay isku xidho shirkadaha caalamka iyo ganacsatadeena wadaniga ah si ay u kala marka uu ka sii horeysiyo muwaadinku uu maalgashado ninka muwaadinka marka wadanka la maalgelinayo u dhashay sida Soomaaliland oo kale. Haddeer to kambaniga Dahabshiil Motors uu maalgashaday ayay kuwa kale ku soo dhiirinayaan waxa halka ka abuurmaya dhaqaalaha dalka oo kor u kaca dhalinyaradii oo shaqo ka hesha vocational training oo farsamada skill farsamada sare oo laga helo oo wax laga barto intaas oo dhanba istaba socota oo shaqo abuur baa ku ka oo dakhliga dalka oo kor u kaca ku ka oo market kiba ku ka ama ha ahaado mid wadanaya ama ha ahaado mid shisheeye ah caalamkuna waa muraayada uu ka eego dal GDP giisa dowlad dakhligiisa miisaaniyadda iyo heerka uu taagan yahay ganacsigiisa marka maalgashigu waa wadada koobaad ee dal ku horumaro ee uu dal shaqo ka helo ee uu dal maal ka helo ee ugu horeysa waana meel dunidu ay iska eegto iska daawato
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
markale hayaan dhageystayaal hawada idin kale nahay galab jimca ah oo wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada todobaadka
labaatan bishan xilli barqaa waxaa qarax gaari oo nuqis u ahaa nooha uu ka dhacay kontroolka koobaad ee garoonka Aadan Abdulle dhanka lambar 4 waxaa qaraxaas ku geeriyay ku dhawaad 20 qof waxaa dhaawac soo gaar dad ka badan 30 kale tilaabadaas ay qaadeen Al-Shabaab waxay muujinaysaa awood ay leeyihiin xilli wadooyinka Muqdisho qaarkood ay xiran yihiin balse kuma ekaan weerarkaas oo qura hal maalkeedii Al-Shabaab waxa uu soo ragashay inay gudaha u galaan aqalka dawladda hoose xamar kana fuliyaan weerar rasmi ah oo la aaminsan inay fulisay ruux weynaya kaasi oo la qorsheeyay qaraxaasi waxaa ku geeriyooday saddex gudoomiye degmeed saddex agaasime iyo laba la taliye dadka geeriyooday waxaa ka mid ahaa laba haween ah oo gudoomiyeal ka ahaa degmooyinka Cabdiciis iyo Sheengaani iyo gudoomiyaha degmada Waaberi dadka dhaawac oo soo gaaray waxaa ku jira gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaaciil Yidisow gudoomiye degmo iyo agaasimeyaal waxaana dhaawacooda loo qaaday wadanka Qadar wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya maxamed abd xayir maareeye ayaa u sheegay VOA sida weerarku u dhacay
waxay wax u dhaceen dabcan sidaan hore u sheegay ama dawladda u sheegtay qolob ay ku shaqeeyeen madaxda gobolka Banaadir gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha degmooyinka xamar iyo dabcan maamulka ayaa qarax laba beegsaday oo dee sidaad ogtahay dadna ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen
waan gartay amniga Muqdisho marka laga hadlayo in qarax ka dhaca xaruntii caasimadda looga talinayay wasiir aad baa loo saluugayaa say ku dhacday
runtii amniga Muqdisho waad ogtahay horumarka ka jira iyo dadaalka dowladdu ay wado laakiin nooca ay u yaaliin qaabka argagixisadu ay u hawlgasho iyo turista dadka Soomaaliyeed dowladdu ay had iyo jeer hay'adaha dowladda lagu canaanto ay sameeyaan ayay marmarka qaarkood ka soo dhexbaxaysaa in sidalka oo kale ay u suurta gasho argagixisada ma socotaa had iyo jeer waad maqashaa iyadoo ciidamada amnigu ay meelaha qaarkood shaki ku xiraan ama qof shaki ku qabtaan inta qaylo ka dhacda shacabka Soomaaliyeed ay ka resistan gareeyaan ama diidan yihiin in marka ama la caburiyo ama la celiyo ama hubsiimada ciidanka inta ficil ama war ay dad mas-uuliyiin ka baxaan waad ogtahay marka turista shacabka Soomaaliyeed loo tuurayo ayaa marmarka qaarkood waxaa keenaysaa in ficilka oo kale ay maleegaan
maxaa xilliga Al-Shabaab u suura geliyay inay fuliyaan weeraradan maxay sataa awood Al-Shabaab ay leeyihiin marka loo eego weerarada qorsheysan ee ka geysanayaan Muqdisho waxaa su'aashaasi weydiiyey Xuseen Maalim Maxamuud madax xarunta Hiraal oo ka faalloota amniga iyo argagixisada
tabaan awood Al-Shabaab hadda wax oo qaraxyada ayaan soo xasuusiyey moogiya awooddeeda iyo isbalaarinteeda iyo inay dalka siyaabo kala duwan ay maamulkeedu u xoojiso oo ay dadka canshuur ka qaadato ay maxkamadeedu dadka aqbalaan oo ay sii xoogaysanayaan cid walba ogeyd maalmaha uu qaraxyadan iyo dhibaatooyinkan ay nasoo gaarsiiyaan ayaan waxaan iska weydiinaa su'aalahan ah awooddooda xaqiiq gaarsiisan tahay dabcan dowladda oo nooga mas-uul amniga oo ahayd in ay awoodda shabaab yareyso uu shacabkuna uu ku taageero ayaa waxaan leeyahay meelihii eryooyinkii priority-ga ahaa oo awooddooda lagu yareyn lahaa oo ugu horeeyso in sirdoon dhameystiran la dhiso laga helo iyaga xogtii dalka lagu ilaalin lahaa haday noqon lahayd magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka dalka oo dhan qaraaxyadu meel kasta hadda ka dhacaan mas'uuliyadda koowaadna dawladda federaalka ayaa leh farax kismaayo ka dhacay inkastoo maamul goboleed maamulo haddana qaraaxas waxay ahayd difaac ee aan iska kaashadaan sirdoon dhameystiran oo qaraaxyadaas kala joojiya
خالد دخلق سيدة إيتا وحا ولا أخمو جيدان كودة بلشادة رأيتك عبد الله محمد شروع يوشيغ فيه وي إنا سنفلين لبصنا إبار كدب هادا سيدة خالكو يهي مركا الله إيقا أمنيقا مقدشو
وما سنتا يا عبد القادر يدغي استياشا إيو بهذا فيه وإيدوا والله وحا نوم موقضا إن ماشي سومالي دو إليه جرتي عيالنا ومقودنا عيدنا ومقنا ماركتا إنا إيتهاي waxaad moodaa in aad looga mashquulay amnigii waxyaabo kale too maaragta marka la ku fiicnaan lahaa ama in la iska dhaafaba ku fiicnaan lahaa in aad loogu mashquulsan yahay ayaad moodaa marka amnigu waa daciif waad ogtahay bisha 22-keedii wixii dhacay shalay wixii dhacay berrito wax dhici kara intaba waxaad arkaydaa marka anaga walwal badan ayaan qabnaa waxaan bulsho rayid ahaan waxaynu sugeynay in waqtigan laga shaqeynayo doorashadii dastuurkii la dhameystirayo amnigu intaan uu ka hagaagayo oo ama maaragtay ha ku hagaago wada hadal iyo muxuu ama taqaanaa isoo dhowo is horfariisasho ha ku hagaago ama qaab kale ha ku hagaago in amnigu magaalada Muqdisho iyo waddanka oo dhamma intaan uu ka hagaagayo ayaan filaynay laakiin hadda waxa weeyaan walwal badan ayaa jira amnigiina waa sidaad aragtay noloshiina waxa weeyaan ba aad bay u maaragtay oo adag tahay yani sicirki cirku aadaya adeeg soo kordhayo oo weyn oo muuqda ah ma jiro marka xaalad adag baa lagu jiraa
dawladdu al-shabaab marka laga yimaado dagaal foolka foola xoogaha iyo muqaabaraadkooda mar hadii al-shabaab ay tageen xafiiskii duqan Muqdisho meeshii amniga magaaladan laga maamulay maxaad salaada awoodda al-shabaab xoogahooda
waxaan u malaynayaa dhowr waxyaabood baa kolleyba maaragtay ayaa muuqanaya wixii jira ilaahay baa og yani anuguna dee hawshaas muxuu ahay ciidamada iyo howlahooda ma aqaano laakiin walwalka jira waxyaabaha uu muujinaya ayaan rabaa inaan kula wadaago midda hore waxa waaye xamar waa la nabdaynayaa xamar waa la xasilinayaa muddaan la kusoo wada 2 sano iyo bar arrinta shala dhacdana oon waxa weeyaan waxa ka sarreeyay waxa weeyaan in muxuu ahay madaxtooyada la galo ama airportka la galo meeshii saddexaad waaye meeshaan shala la galay horta dadka dhintana allah u naxariisto dadka dhaawacana ilaahay hanno maaragta buskuyo laakiin waxa jiraay waxa weeyaan muxuu ahay sidaan hore usoo sheegay waa la mashquulay siyaasado iyo dagaal siyaasadeed iyo siyaasad dibadda iyo dhaqaale ayaa lagu sameeyay marka aniga waxay ila tahay mucaaradka dowladda hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda shabaab waxaad moodaa in waqtigan hadda jira marka dhinac walbaba aad fiirido inay ka khatar badan yihiin intii hore ka abaabulan yihiin taasna fursadaasna waxaa siiyey dowladda iyo maamul goboleedyada oo aad moodid 2 mukulaalood oo meel lagu xiray oo muxuu ahaa mataqaana iyagu kaliya isu muuqda ayaa fursadaas siiyaan qabaa muxuu ahaa ciidanku aad male ciidanku hadaan lala shaqeynaynin oo muxuu ahaa mataqaana imkaniyaadkay u baahan yihiin iyo siyaasadda ay u baahan yihiin iyo hadaan lala daba taagnayn iyagu aad malaha laakiin dadkii hawshaas u qaban lahaa maaragta ayaa meesha ka maqan marka hadda cabsidu way kordhaydaa yacni kismaayo la galay 4 beri ka hor halkaana la galay haddana shalay waa la galay marka waxaad arkaydaa olole badan oo xoog leh inuu socdo oo dhinaca ka imaanaya shabaab ka imaanaya oo wax ka hortegayaahina aysan jirinin cabsida marka dadka shacabka ku jiraay waa taas waaye waxaad moodaa dadaal shacabku way dadaaleen dhib kasta way u adkaysteen
haddana iyagoo sidaas oo dhib badani jiro ayay haddana horumar sameynayaan oo wax la baranayaa oo dad la daweynayaa oo jid la dhisayaa oo muxuu ahaa mataqaanaa noloshii maaragta lala tacaalaya. Laakiin noloshu labadaas dhinac oo iska soo horjeedo oo maaragta siyaasadda waddanka taladiisa isku haysata ayaad moodaa inay dhan walba kasoo ciriiriyeen.
Dowladda Soomaaliya ayaa qabta xilliga inay wadaan dadaalo ay ku xaqiijiyeen amniga, ciidankuna ay wadaan dadaalo dheeraada, sidoo fiyooda u sheegay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Khayr Maareeye. Wasiir, shacabka Soomaalidu wadooyinkiya ka xiran, meel laga soo gudba ma laha magaalada. Meesha hadda wax ka dhacayna qofka raba inuu tago aada baa loo baaraho, aniga taga waa lay baarayo. Marka turist taa ka duwan ma jirtaa?
Anigu xoogaal baan u ahay wasiirka warfaafintana waan ahay. Waxaan hubaa in ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ay in badan u naxariis badan yihiin shacabka Soomaaliyeed, laakiin waxaad adiguna aad garowsantoo wax badan ogtahay weli ahaan adigu halkan ku nool xamar, in ficilada ay maleegayaan dadka wax qarxinaya ama ay soo khaldeen inay qof Soomaaliya yahay qof Soomaaliya oo kugu midaba oo shacab u eg inuu yahay waad ogtahay. Waa sax, jidadka jidad badan baa xidhan, waa ka xunnahay argagixisada iyo la dagaalankeeda ayaa keenay. Laakiin haddana waxa isqarxiyey maaha baabuur, wax oo meeshii la xiday, wixii loo xiday ee qaraxa baabuurka loo xiday maana waa qof socda, waay qof socda weeye oo shacaba oo sidaa aan kuu sheegay weliba loo badinayo haween inay tahay. Marka taas waxaa hubaala in ay wax kastoo suuragalay ay ku tageen turitaan, laakiin shacabka Soomaaliyeed dadaal iyo turist intaa ka badan bay xaq u leeyihiin. Laakiin waa markay dowladooda iskarab istaagaan, waa markay argagixisada ka ciribtiraan dalkooda, markaas dowladan cidugan naxariis badan shacabkeeda ma jiro. Shacabka iyaga annaka mas-uulka, annaka wanaagooda iyo amnigooda ayaan u taagannahay. Marka taas ayaa insha allahu tacaala imaan doota. Marka
qaraha ka dhacay lambar afar, 20 qof ku dhawaad ku dhimatay, gaari buu ahaa wasiir, marka hay-adaha amnigu marka wax dhacaana faahfaahin badan lama helo, wax xoga ma ka haynaa maadaama wasiirkii warfaafinta tahay?
Waa ka haynaa, baarisna way socotaa. Kolay natiijooyinkana hay-adaha baarista ayaa soo bandhigi doono xaq lagu leeyahay oo laga sugaya. Laakiin waxaan kuu sheegayaa ficilada argagixisadu qaabkay u hawlgalaan ama qaabka ay magaaladan markay muddo joogaan baa qarax uga sameeyaan si ay shacabka iyo u baqdin geliyaan oo u horar gareeyaan oo u tusaan si ay weli usii dhibaan oo usii baadaan in joogaan daraxa ay muddo markay joogaan ba meel ka sameeyaan. Qaabab kala duwan bay ku keenaan, ma keenaan mamarka qaarkood baabuurka oo buuxa, waxay keenaan qalabka oo fursura, ayay keenaan xaafadaha meel ka mid a oo meesha la qarxinayo ku dhow ayay ku diyaariyaan oo aan waxba u jirin. Marka baabuurku magaaladu joogaa, hubkii magaaladu yaallaa, dadkii oo aan wadan wax qaraxa wadanba ayaa la soo dhoweynayaa meeshaas lagu qarxiyo agteeda ayaa marmarka qaarkood ay dhici karta inay
marka hub aan dowladdu maamulin oo lagu dagaalamaa magaalada yaalla gudaheeda, saaba u fahmay
waad ogtahay magaalada cid hadda dalka Soomaaliyeed hubkandhigis ka samaysay miyaa jirta? Hub badan oo dowladdu aanan gacanta ku haynbaa magaalada yaallo, dalka oo dhan yaallo, meel kasta laga heli karaad bu waad ogtahay.
Wasiirkii hore amniga Xildhibaan Cabdirasaaq Umar Maxamed ayaa sheegay in xilligan magaalada ay kala qaran tahay amnigana uu faraha ka sii baxaya marka loo eego weerarka ugu dambeeya Al-Shabaab ay ka fuliyeen aqalka dowladda hoose ee Xamar.
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay. Marka horese waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Voice of America iyo inta dhageysanayso. Waxaa kaleetoon rabaa inaan u tacsiyeeyo intii wax ku noqotay qaraxii labada maalino isku xigtay ka dhacay hotel Afriik iyo gudoomiyaha gobolka. Meeshaas uu ku dhaawacmay gudoomiyihii, dad kale oo mas-uuliyiin kalena ay dhaawac culus uu kasoo gaaray, qaar badanna ay ku dhinteen. Marka hore waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo intii dhimatayna waa Allah u naxariisto, intii dhaawac ahna waxaan Ilaahay uga baryaa inuu u booga dhayo sida u dhaqsaan ay ku caafimaadaan. Intaas kadib dee waxa waaye waa su-aashaas waxaan u malaynaa qof walba caqli leh inuu fahmi karo meeshii jidad baa la xirxiray, dhagaxyaal la dhigay, ummaddii xamar ku nooleed cariiri badan baa la geliyey, dumarkii yacni waxay gaareen in yacni xitaa yacni isbitaaladii inay ku dhalaan ay u suurtageli weysay. intaasna waxaa la lahaa waxaan u sameyneynaa waxaan oo aan culays shacabka u saareynaa in amniga aan sugno. Inta qarax oo dhacda haddaa fiirisid meelahay ka dhaceen waa meelihii dowladda ama zoonaha green zoneka, waxaa u malaynaa in green zone oo dabiici ah inuu abuurmay, kaasoo ku eg meelaha ay dadka mas-uuliyiinta ah iyo dowladda ay degan yihiin. Marka waxaa moodaa amnigiiba inuu ku soo koobmay in intaas la ilaaliyo. Haddana intii baa la ilaalinayahay oo yacni dhacdadii shalay waxay ku tusinaysaa in yacni cid amniga mas-uuliyadiisa lagu hadlayn karo oo isbeddel amni sameyn karta ama sugi karta amniga in aan lahaynin. Ilaa iyo labadii sano lasoo dhaafayna waa sheegayna waan lahayn, waxaan lahayn mas-uuliyadda amniga cid lagu hadlayn karo waa in la helaa. Waxaan lahayn dowladdu waa inay istraatiijiyo iyo siyaasad ee amniga ku sugayso waa inay la timaadaa. Ilaa haddana
xildhibaan wasiir baad soo ahayd, amniga kasoo shaqaynaysay, xaggee buu ka jiraa gaabkan gaartay in duqa muqdisho loo tagay xafiiskiisa?
Horta waxyaaba badanaa keenayo, hal dhinac ama hal yani maxaa la yiraahdaa hal dhinac keliya kama socoto, gaabisku meelo badan uu ka socdaa. Waxaa jira factories badan oo qeyb ka ah in yacni waxyaabaha dhacaya ay dhacaan, waana sii dhici doonaa haddaan waxba laga qabanin. Waxaa ka mid a sugidda amniga ama deganaashaha amniga waxaa aasaas u ah deganaasho siyaasadeed inay waddanka jirto. Kow, waxaan ognahay in yacni dowladdan, xukuumaddan iyo dowladdanba yacni ay ku mashquuleen yacni ama dhaqaale ha geliyaano ama ha geliyaano waqti ha geliyaano ama effort kaleba ha geliyaano inay ku mashquuleen inay la dagaalamaan maamul goboleedyadii. Waxay taas keentay amni xumay keentay. Mar haddii yacni siyaasaddu aysan deganayn, amnigana ma deganaanayo. Marka kow, waxaan aaminsanahay aniga yacni siyaasadda aan deganayn inay aasaas u tahay amni aan deganayn. Waa arkaysaa yacni in maamul goboleedyadii lala dagaalamayo, waa arkaysaa in yacni waxyaabo dastuuriyan ay ayaga xaq u lahaayeen. For example, markaan tusaale soo qaadan doorashooyinka, waa mas-uuliyad ay leedahay yacni adduunka dhanna waa ka jirtaa federaalka, dowladaha federaalka dhan markaa fiiriso statuska markay sameynayaan xubinta ka ah dowlad goboleed maamulkaas federaalka ah, maamul goboleedyada ayaga ayaa u madax banaan inay yacni sameystaan doorashooyinkooda. Haddana waa arkaysa Axmed Madoobe iyo sida loo dagaalka lagula jiro iyo waqtiga la gelinaya maamulkan Jubbaland, sidaasi lamida waxaa loo soo geliyey South West-ga maamulka Koonfur Galbeed, xaaf waa aragta dagaalka ku socdo. Yacni ilaa dowladdan ay dhawaatay ilaa ay hadda deganaasho siyaasadeed ma aysan lahayn oo yacni lagu xaliyo oo aasaas u noqdo ama sal u noqdo in la helo deganaasho amni.
Meelaha farta lagu gado waxaa ka mid a hay-adda sirdoonka Soomaaliya oo in muddo aan lahayn taliya buuxa. Xuseen Maalin Maxamuud ayaa sharaxaya
ciladaha meeshay ka bilaabanayaan. Waxay tahay in aanan hay-addii sirdoonka oo aan waayadan aysan lahayn sanad muddo ku dhadhow agaasimihii la bedelay oo Oktoobar sanadka hore la bedelay aan la bedelin. Dadkii oo aqoonta lahaa oo inta aan ogahay maaragtay shaqada laga wada fadhiisiyey, dadka cusub oo hadda la qoray waa dad cusub oo u baahanay waqti dheer inay la qabsadaan, in ay xogtii iyo qaabka loo helayay iyo xataa inay dadka kala bartaan. Marka in arintaas mar labaad xoogga la saaro. Labo, waxaanan dadku aysan ku baraarugsanayn sirdoonka hay-addaas keliya ma aha, waxaa jira ciidamada militariga dunida waxay leeyihiin sirdoon oo dhaqdhaqaaqyada shabaab ee militari oo askariga iyo meelaha ay degaan iyo xarumaha ay yeelanayaan oo dhan ciddii ka howlgeli lahayd iyana magac ahaan way u jirtaa, laakiin ma xoogana oo sidii la rabay uma shaqeeyaan. Marka in si guud sirdoonka la xoojiyo. Labo, in howlaha oo shabaabka ay dadka ku kasbadaan oo ugu horeyso cadaaladda inay dowladda xoogga saarto oo cadaaladda dowladda loo soo doonto. Intii shabaab loo doonan lahaa in cadaaladda oo dowladda Soomaaliya ka jirta hadday Baydhabo joogto iyo hadday Xamar joogtaba in shacabku ay usoo ordaan oo yiraahdaan dowladdaana kala saareysa, intii shacabku ay ordi lahaayeen shabaab ayaana kala saaraya. marka waxaa jira dhaqaalo badan oo ay aruursato, dhaqaalahooda in lala diriro oo yacni ay gaajoodaan, dhibtoodaan, oo ay waayaan si culays u fuulo oo aysan maaragtay dad badan aysan ku qoran.
Marka laga yimaado dagaalka iyo qorshooyinka Al-Shabaab oo aan qorsooneyn saa sheegaydo, helidda xogaha ama xoreensiga ama siraha hoose, qaraha Al-Shabaab kale waxaa leeyahay wuxuu u muuqda qaraha abaabulan diyaarsan oo qaabka loo diyaariyo u muuqato si aada u farsamaysa. Marka
waa sax, marka aan lahaa sirdoonku waa laba u qaybsamaa, dhinac oo jihada ku in uu weerar yahay oo cadowga sirtiisa laga doonayo meelaha uu joogo. Midka labaad waa midka la yiraahdo difaac, sirdoon difaac oo ah waxa loo yaqaano counter intelligence, waana ka muhiimsan yahay kan hore oo haddii aysan gudahaaga aadan aysan kuu asturnayn oo sirahaaga iyo aanan dhexdaadu aysan daldaloola aysan lahayn cadowgu sooma geli karo. Marka waa in aad waxa loo yaqaana counter intelligence-ka ay dowladda xoojiso oo ay abuurto waxyaabahan loo yaqaano hubinta iyo vettingka, oo qof kasta oo shaqaala oo la qorayo waa inuu maro nidaam aad looga taxadaray oo laga soo shaqeeyey oo aysan u sahlanaanaynin in ay Shabaab ku soo dhuuntaan oo hubin badan leh. Labo, qofku marka la qoro kadib dabagallo, farsamooyin dabagallo la yiraahdo ayaa jira oo qof walba mar walba aanan uusan qofnaba aamin ahayn oo qof walba uu imtixaan dowladeed ku jiro si loo hubiyo inuusan cadowga ka faa'iideysan. Marka labadaas oo isbarbar socota oo difaac iyo weerarka oo sirdoonka ah, haddii ay dowladdu naga xoojiso, waxaan isleeyahay qaraxyadan iyo isku soo duurxulkan wuu yaraanayaa.
Xildhibaan Cabdirasaaq Umar Maxamuud ayaa u sheegay v o a inay jiraan dulduleelo dhowra sida deganaansho la-aanta siyaasadeed dowladdu ay wajahaysay iyo hay-adaha amniga oo uu sheegay inay ku jiraan Al-Shabaab iyo Daacish.
Waxaa intaas sii dheer, dadka amniga ama ragga mas-uuliyiinta amniga aan u dhiibnay oo aan wax cidla xisaabtamaysa aysan jirin. Yacni laba sano qaraxya dhacaya, dhibaata dhacaysay, hay-adnaba sugid horta oo meeshan ka shaqaysa oo jirto ma jirto. Waxaa jira wiilal dhallinyaro ah qaarkood ka yimid Shabaab, qaarkood ka yimid ISIS oo bistoolooyin loo dhiibay, oo aan ognahay hadda 150 qofood xaafad walba in lagu daadiyey, oo aan wax ay garanayaan iyo wax ay amni ku soo kordhin karaan aysan jirin, oo aan la ogeyn cidda la xisaabtamaysa xitaa. Yacni dowliyan askar iyo nabad sugid waa inay jirtaa.
Marka laga yimaado Al-Shabaab rag ka yimiday oo hay-adda qaarkood maaragtay dowladda soo isku soo dhiibay haddana shaqeeya, Daacishka ama ISIS oo kale yaa ka mid ah?
Waa jiraan dad, waxaa jira ISIS kasoo baxay, dee magacyadooda ma rabaan inay sheegaan, laakiin xogta aan hayo dadka hadda yacni bisooladaha loo dhiibay oo degmooyinka lagu daadiyey ma aqaan inaad ka warhaysaan. Degmo walbu yacni waxaa la qorsheynayaa in 150 qofood la geeyo, bisoolada u xiran yihiin, yacni sharciyad ay ku dhisan yihiin aan la aqoonin. Intooda badanna waxay ahaayeen dad ka yimid ISIS iyo Shabaab ka yimid, waa xaqiiqa jirta waaye taas, aniga waxaan iska leeyahay ma aha.
Cabdullaahi Shiruuc ayaa qaba dowladdu inay ku mashquusho arrimo siyaasadeed oo keliya amnigiina laga gaabiyo, taasina ay fursad siisay kooxda Al-Shabaab.
Waxaan u malaynayaa dhowr waxyaabood ba kolleyba maaragtay ayaa muuqanaya, wixii jira Ilaahay baa og. Yacni aniguna dee hawshaas muxuu ahay ciidamada iyo howlahooda ma aqaano, laakiin walwalka jiraa waxyaabaha uu muujinaya ayaan rabaa inaan kula wadaago. Midda hore waxa waaye xamar waa la nabdaynayaa, xamar waa la xasilinayaa, muddaana la kusoo wada 2 sano iyo bar. Arrinta shala dhacdana uun waxaa ka sarreeyahay waxa weeyaan in muxuu ahay madaxtooyada la galo ama airborka la galo, meeshii saddexaad waaye meeshaan shala la galay. Horta dadka dhintana Allah u naxariisto, dadka dhaawacana Ilaahay hanno maaragta buskuyo, laakiin waxa jiraay waxa weeyaan muxuu ahay sidaan hore usoo sheegay waa la mashquulay siyaasado iyo dagaal siyaasadeed iyo siyaasad dibadda iyo dhaqaale ayaa lagu sameeyay. Marka ani waxay ila tahay mucaaradka dowladda hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda Shabaab, waxaad moodaa in waqtigan hadda jira, marka dhinac walbaba aada fiirido, inay ka khatar badan yihiin intii hore, ka abaabulan yihiin. Taasna fursadaasna waxaa siiyey dowladda iyo maamul goboleedyada oo aad moodid laba mukulaalood oo meel lagu xiray oo muxuu ah mataqaana iyagu kaliya isu muuqda ayaa fursadaas siiyaan qaba. Muxuu ah ciidanku aad male ciidanku haddaan lala shaqeynaynin oo muxuu ah mataqaana imkaaniyaadkay u baahan yihiin iyo siyaasadday u baahan yihiin iyo haddaan lala dabal taagnayn iyagu aad malaha, laakiin dadkii hawshaas u qaban lahaa ma aragta ayaa meesha ka maqan. Marka hadda cabsidu way kordhaydaa, yacni Kismaayo la galay afar beri ka hor halkaana la galay, haddana shalay waa la galay. Marka waxaad arkaydaa olole badan oo xoog leh inuu socdo oo dhinaca ka imaanaya shabaab ka imaanaya oo wax ka hortegayahina aysan jirinin. Cabsida marka dadka shacabka ku jira waa taas waaye. Waxaad moodaa dadaal shacabku way dadaaleen, dhib kasta way u adkaysteen.
Maareey ayaa meesha ka saaray warka sheegaya in dowladda Soomaaliya dagaal toosaysa la gina al-shabaab, wuxuuna sheegay dowladdan inay tahay midda keliya sida rasmiga dagaalka ula gashay al-shabaab.
Adeer maalin kasta waa lagula dagaalamaa, anigu dowladihii horena way ku jiray, tanna waa ku jiraa. Dowladdani dowladda ugu dagaalka badan shabaab waaye, weliba si sistematiga ula dagaalanta shabakadahooda dala gasha oo fashilisa. Waad ogtahay inta 2 sano iyo markii ugu dambeeyey shabakadood dadka Soomaaliyeed in lagu dhibo, in lagu xasuuqo, in lagu dilo assassination, lagu sameeyo qaraxyo, lagu sameeyo, loogu talagalay la fashiliyo
maxkamadda saaray. Xagee bay ka dhacay Nuusiir?
Magaalada Muqdisho ka dhacday. Tii ugu dambeysay tiyaatarka miyaan la qaban in nimankii shabakada dhan dadka laynaysay, caruurtii laynaysay, gudoomiye batuuraha wiilkeeda halkan ku diraysay fiir Roma.
Laakiin waa maray isqarxiyeen oo dhib geystay Wasiir.
Hadda way geysteen waa dad Soomaaliyeed oo shacabka aan laga garanayn oo shacabka ku dhex jira, laakiin waa la qaatay. Yani waxaa tiri ciidamada dowladda iyo dowladda qabaan halka geysta, marka tusaalayaasha cala ayaa yaala oo la qartay. Dowladdan hadda jirtaa waxay shabaab ula dagaalataa si cigirtira oo madaxdooda iyo shabakadaha ay dadka Soomaaliyeed u samaysteen inay ku gumaadaan la dabar goynayo ayay u samaysaan. Sidoo kalena duulimaadda ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed qaadaan oo deegaanadii ay qarsadaha shacabka u firdiyaan, gargaar iskuulo u dhisayaan, nolol u samaynayaan, caafimaad u samaynayaan. Marka dowlad ka dadaal badan inay shacab inay cirib tirto shabaab oo tan kaga haboon, waayo dowladuhuna waa dhismayeen sistemkooda iyo hay-adooda dowladnimadu waa dhismayeen, ma jirto. Waxaana jirta rajo ah inaa la cirib tiro naflacaari waaye. Markay muddo joogaan waxaasay noo maleegaan qarash badan iyo dulmi badan ku bixiyaan oo ay ganacsada Soomaaliyeed ka baadeen. Marka laakiin hawsha la hayo inta shabakadooda la fashiliyo, inta madaxee argagixiso caalamiya oo banaanka ka timid iyo kuwa gudaha oo la dilo walaa cadad walaa xisaab waa lagu guuleysanaya hadda dow in la ciribtiro.
Labada gole ee baarlamaanka maxaa u diidan la xisaabtan kayadaha amniga koorintaysa ka hadlin warbaahinta? Waxaan su-aashaas weydiiyey Khalimaan Cabdirasaaq Umar Maxamuud.
La wax diidan ma laha, waana la xisaabtanaa mar walba aan yacni aan markii ugu dambeysayna oo aan baarlamaanka oo wada socdo oo meeshii yimid oo aan la hadalnay hay-adaha amniga. Su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga goorma ayaa soo magacaabaysaa taliyaha hay-adda nabad sugidda intaas bannaan. Anigu ma qabo, ma u malaynayo in lasoo magacaabayo, sababtoo ah haddii lasoo magacaabo mar hore lasoo magacaabi lahaa. Waa siyaasad yacni madaxweynaha uu wato inaan la magacaabin, sin Fahad Yaasiin oo saaxiibo dhow ay yihiin uu meesha ugu hayo u joogo, amnigana saas laguma sugi karo. Runtii ummadda Soomaaliyeedna in been loo sheego oo la yiraahdo amnigiinaan sugayna ma aha. Ummadda kaas qaasadan shacabka reer Muqdisho oo dhibaatada ugu baahsan ee meeshan ay jirto annaga xildhibaano u ah kulley dabcan yacni hadda waxay maraysaa meeshii ilaa muddo shacabkana waa soo dulqaateen. Annaga siyaasiyiin iyo xildhibaano haddaan nahayna waa soo dulqaadanay, laakiin maanta waxay maraysaa meeshii shacabkii siyaasiyiintaba ay wada hadli lahaayeen oo yacni xaaladda ana ka hadli siinayso yacni ilaa intaas dulqaad ka badan oo la samayn kara ma jirto. Waa dulqaateen ummaddii, shacabkii waa dulqaateen, xildhibaanadii waa dulqaateen, iyadoo mar walba aan ognahay xildhibaankii ka hadla amniga oo dowladda dhaliila iyadoo lagu yacni si siyaasiyanan loola dagaalamayay, laguna yacni eedeynayo inuu yahay qarin dumis. Anigu waxaan qabaa in badan baa dumarka iyo caruurta loo sheegay in yacni ciddii ka hadasha siyaasadda ama ciddii dowladda dhaliisho inay yihiin qarin dumis. Anigu waxaan qabaa marka in yacni fikirkaasna ay dowladda dhankeeda wax ka bedesho.
Cabdullaahi Sharwaac ayaa usoo jeeday dowladda Soomaaliya talooyin ay ka mid ahayd in la badiyo talooyinka ka imaanaya bulshada qaybaheeda kala duwan iyo in la joojiyo xakameynta kooxaha gurmadka degdega iyo saxaafadda.
Waa horta waxa weeyaan taloo waxay magan u tahay cidda la siinayo, mana u malaynayo in la dhageysanayo, laakiin su-aal jawaab mudan waaye oo u baahan in laga jawaabo. Waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan taladu waqtiga aan annaga Soomaaliya hadda ku jirno, marka aad fiirido, taladu waa inay dad badan ka qayb galaan. Koox yar waddankan kama saari karto dhibta uu ku jiro. Waxaa loo baahan yahay in karti loo yeesho khilaafaadka jira in la xaliyo. Baarlamaanka uu ka dhex jiraa, xukuumadda dhexdeeda uu ka jiraa way muuqataa, maamul goboleedka iyo dowladda dhexe uu ka jiraa, midda shabaabka iyo dowladda u dhexeeda iyaduna waa sidoo kaleeto Soomaaliland iyo dowladda dhexe. Waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in karti loo yeesho oo dadka mas-uuliyiinta ah haddaysan u lahayn inay la kaashadaan qaybaha kaleeto ee waddanka. Dad badan oo waddanku inuu hagaago jecel baa waddanka jooga, dibaddiisa jooga, dadka in lala kaashadaa loo baahan. Marka in yacni beerta lagu shaqaynayo in la ballaariyo ayaa loo baahan yahay, waa mid waayo. Arrinta kale oo jirta oo iyaduna muhiimka waxa weeyaan dhibaatada dadka ku dhacayda in laga gargaaro, dadka dhibaatada ku dhacayda in laga gargaaro. Masalan, meel baa shil ka dhacaya, miidihii waa la xiray, dadkii waa la sameynayaa, tirada in la qariyo iyo waxuun in la qariya la rabaa, laakiin Soomaalidu waa dad furan oo waxba qarsoomayaan. Qofkii dhaawacmay iyo dhintay gurigiisii uu ka maqan yahay. Tira koobkii meeshaas waxaa la rabay marka wasaaradaha ku shaqada lihii inay tira koob sameeyaan, inay dadka u sheegaan dhibta dhacday.
Dowladda Soomaaliya ayaa wada baaritaano manajira warcad oo ka soo baxay dowladda marka loo eego qaraxa iyo qaabka u dhacay. Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo Muqdishoeda kaga imaanayana toddobaadka waa nagaynta.
Aad buu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo uu noo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xiisadda u dhexaysa dalalka reer galbeedka iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa u muuqata mid sii kordhaysa, iyada oo dowladda Britain ay sheegtay in ay diyaar u tahay in hadda kadib ciidamada dalkaasi ay ilaaliyaan maraakiibta sidata calanka Britain ee shidaalka ka keenaya gacanka carbeed soona maraya marinka Hormuz. Iiraan ayaa toddobaadkii hore qabsatay markab shidaal oo wata calanka Britain oo marayay Hormuz. Marinkan ayaa waxaa mara shidaalka ugu badan adduunyada. Haddaba, maxaa lagu qiimeyn karaa xiisadda haatan ka taagan marinkaasi Hormuz? Maxaase la fili karaa arrintan haddii ay sii socoto? Waxaa falanqeynaya qodobadaasi Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Markaan sameeyo qiimeyn ku aadan xaaladaha ugu dambeeya marinka Hormuz, waxaa isleedahay xaaladdu way kasii dareysaa oo waxaweye waa marka ay hadallada xanafka leh saabsanayaan Bahrain iyo Washington iyo London. Markaas hadallo kulul oo aan loo nuuxiyo ayaa idaacadaha iyo qalabka warbaahinta waa isku dhaafsanayaa. Waa marka labaad ee waxaan isleeyahay xaaladdu iyadana faraj kasii bixi doontaa waa marka aan ka fiiriyo dhinaca maraakiibta shidaalka qaada ee lakala qabsanayo, gaar ahaan London iyo Bahrain ayaan wadaa inuu shifield xitaalkan siyaasadeed oo khaas ah uu ka dhexeeyo oo barnaamij u muuqda burcadbadeed ayay labada dhinacba ay sameynayaan. Iraniintu sida hadda muuqata marinkan Hormuz waxay u isticmaalayaan marin ku jira gacantooda oo iyagu ay taxakumayaan. Ma u muuqdo inuu yahay marin caalami ah oo biyomarinada caalamka lamid ah sida number one iyo dabro baarig iyo mosambiig kuwaasoo kale ulama isticmaalayaan. Mid ayaga khaas u ah ayay moodaan, laakiin sida caadiga ah nidaam dowliya ayaa maamulkaasi looga dambeynayaa. Markaan dhinac kale ka eego, waxaan isleeyahay xaaladdu waa siyaasadeed maahane wax dagaala oo laga cabsanayo ma jirto. Waayo dhinaca Iran naqabateen culus baa saaran oo dagaal maanta hadda ay geli karto, oo isbahaysi Maraykanka iyo UK ay la geli karto ma muuqato. Trump xaggiisana waxaad moodaa in barnaamijku yara yara xoogaa xasaradii ka yara sabaq dhacay oo wax dagaal hadda uma socdo. Marka wuxuu ku dayayaa xoogaa xadis ah inay Iraaniyiintu u nuglaadaan heshiis marka laga gaaro nuclearka Iran. Marka barnaamijka dhinacaasna xoogaa waxaad moodaa in wadahadalada la furi karo.
Dhinaca kale, xiisadda marinka Hormuz ayaa waxaa si gaar ah ay walwal ugu haysaa dalalka Khaliijka Carabta oo iyagu soo saara inta badan shidaalka caalamka islamarkaana adeegsada marinkan. Waxaa dalalkaasi ka mid ah kuwa uu loolan adag si gaara uga dhexeeyo iyaga iyo Iiraan, sida uu faahfaahinayo Cabdi Yaasiin oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan dalka Masar.
xaqiiqdii arrintan waa arrin runtii warwarkeeda leh oo cabsi ka abuurtay guud ahaanba bariga dhexe. arrintan waxay cabsi kale ku sii abuurtay wadamada khaliijka sida Imaaraadka iyo Sacuudigu oo iyagu muhiim u ah dhoofka shidaalka dhaqaalahoodina ku xiran yahay kuna yaala goobtan Hormuz agteeda. Marka arrintan waxa la odhan karaa waxay soo dejin kartaa dagaal wadamada reer galbeedku hogaamiyaan oo ay ku qaadaan dalka Iiraan, taasoo dhaqaalaha adduunka iyo maxaa ku dhahay geeska Afrikaba halis gelin karta. dowladda Iiraan waxay moodaa inay baryahan dambe ay beddeshay siyaasadeedii ahayd difaaca oo ay beddeshay weerar, iyadoo rabta inay cabsi iyo warwar ama ay soo madhigto awooddeeda militari, iyadoo rabta inay loo yeelo waxa iyadoo ay rabto.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA. ugu yaraan 150 tahriibayaal afrikaan ah ayaa lagu laayahay badda Mediterraneanka, waxaana laga cabsi qabaa in ay badda ku hafteen. qaar kale oo ka mid a dadkaasi badda ku haftay ama ku safrayay ayaa lasoo badbaadiyey, sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR. ibraahim xasan daanduray ayaa faahfaahintii noo haya.
sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, dadkani ayaa waxaa lagu waayey xeebaha liibiya oo ay ka shiracdeen kadib markii doonyihii ay saaraayeen ay badda ku qarraqmeen khamiistii shalay. shirarkan ayaa noqonaya kuwii ugu ballaaraa ee ka dhaca badda Mediterraneanka sanadkan. qiyaastii 147 dad ka badan ayaa waxaa soo badbaadiyey kaluumaysato reer liibiya iyo ilaalada xeebaha ee dalkaasi, sida ay sheegtay UNHCR. hay-addu waxay intaas ku dartay in laba ka mid ah dadkaasi lasoo badbaadiyey ay xaaladoodu halis tahay oo la dhigay cusbitaalka. doonida dadka lagu soo badbaadiyey oo ka samaysnayd loox ayaa waxa ay ku sii jeeday Yurub ka hor intii aysan rugman meel ku dhow magaalo la yidhaahdo Alqumus oo dhinaca bare kaga beegan caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli. dooni kale oo 800 qof ayaa weli dadkii saaraa raq iyo ruuxba la la'yahay, waxaana laga cabsi qabaa inay badda ku hafteen. ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhintay shil sidan oo kaleeto bishii May ee lasoo dhaafay dhacay markii dooni ay saarayeen ay ku degtay xeebaha Tunisia. kooxo iska soo horjeeda iyo shabakado magafayaal ah oo dadka ka ganacsada iyo kuwa tahriibaya ayaa ku xoogaystay Liibiya tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii kale taliska ahaa Mucamar al-Qadaafi sanadkii 2011. dadka soo kala jeeda guud ahaan wadamada Afrika oo ka cararaya saboolnimo, colaad iyo dowlado gacan adag ayaa waxaa caadiyan ay sii maraan dalkaasi Liibiya. waxaa loo baahan yahay tallaabo degdeg ah oo loo qaado sidii tahriibayaasha loogu horjoogsan lahaa in ay doonyahaasi raacaan, iyadoo loo yaboohayo qaabab kaleeto oo badbaado leh oo ay ku socdaali karaan. sidaasina waxaa yidhi Charle Yaxley, afhayeenka UNHCR ee arrimaha qaxootiga iyo tahriibayaasha ee badda Mediterraneanka. kumanaan qof ayaa ka gudba badda Mediterranean sanad walba oo gala Yurub, inkastoo tirada dadka gaaraya Yurub ay yaraatay tan iyo markii uu adkeeyey Talyaaniga oo ka xirtay xuduudihiisa biyaha doonyaha sida muhaajiriinta iyo kuwa ururada aan dowliga ahayn ee ka soo badbaadaya dadkaasi badda heshiis oo Talyaanigu la gal Liibiya ayaa ku qasba maraakiibta iyo doonyaha sida tahriibiyaasha inay dib ugu noqdaan Liibiya. Siyaasadaasi oo ah mid aad ay u dhaleeceeyeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha. Bishan Julaay oo sii dhammaanaysa keliya qiyaastii 4,000 oo qof ayaa laga soo celiyey badda oo Liibiya dib loogu celiyey, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ee Lankartaas oo arrimahani ay iska bahaystaan qaramada midoobay.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi inoo soo koobayey. Halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada dhinacii heesaha, fanaanada Xaawakiin iyo Muniir.
Taasi ayaan dhigistay ku soo gabagabeynayna baahinteeni galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA waxaadna socodsinayay sahre cid la noor iyo Cashi Ibrahim Aadan intan markala hawada ku soo noqonayna waxaan dhamaantii idin leenahay jimca wanaagsan.